Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Μοναδική ερμηνεία, μη μου θυμώνεις μάτια μου, Γιώργος Νταλάρας, καλημέρα.
αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλημέρα από την Ηλιόλου στη Αθήνα, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μόλις άρχισε άλλη μία εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη τα ξημερώματα 4 με 5. Μια εκπομπή που προσπαθεί να προβάλλει τα όνειρα, τα προβλήματα της δράσης των Ελλήνων του εξωτερικού, των ομογενών, των ελληνικής καταγωγής τρίτης, τέταρτης, σε πολλές περιπτώσεις και πέμπτης γενιάς και βεβαίως όλων όσων μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια. Και είναι σήμερα βεβαίως Μεγάλη Τετάρτη, πραγματικά μια ιδιαίτερη ημέρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στις προετοιμασίες για το Πάσχα. Ημέρα πνευματικής προετοιμασίας θα λέγαμε για το Πάσχα. Δεν αφορά μόνο τις υλικές ετοιμασίες, αυτό βεβαίως γίνεται τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως αφορά την προσευχή, την προσοχή στις μικρές συνήθειες, σε αυτές τις λεπτομέρειες που όμως διατηρούν ζωντανή τη λαϊκή παράδοση και βεβαίως στην ψυχή μας, στην καθαρότητα, αν θέλετε, της ψυχή μας. Δεν έχει γνωστά ή έτσι πολύ θεαματικά έθιμα όσο ξεκινούν σιγά σιγά από την Μεγάλη Πέμπτη. Κάποιες παραδόσεις ήθελαν τις οικογένειες να κάνουν μια συμβολική εκαθάριση των σπιτιών τους, δηλαδή απομάκρυναν παλιά αντικείμενα, καθάριζαν προσεκτικά. Υπήρχε και μια πεποίθηση ότι η Μεγάλη Τετάρτη είναι καλή μέρα για να περιποιηθεί κανείς τα φυτά. Όχι να κόψει ή να μεταφυτεύσει, να έτσι λίγο να τα περιποιηθεί, αυτό λέγανε παλιότερα. Η Εκκλησία βεβαίως επισημαίνει τη σημασία της Μεγάλης Τετάρτης μέσα από την ακολουθία των Αγίων Παθών. Και όπως μας έστειλε και η φίλη η Αντωνία που μας ακούει σε καθημερινή βάση, ήδη έφτιαξε τα πασχαλινά κουλουράκια, γιατί ναι, μπορεί κανονικά ίσως να τα ετοιμάζουμε λίγο αργότερα και όχι τη Μεγάλη Τετάρτη, αλλά πλέον, όπως πολύ σωστά γράφει, δεν έχουμε πάντα χρόνο. Τα τηρούμε τα έθιμα, αλλά καμιά φορά τα τηρούμε σε άλλες ημέρες. Παντού όμως, τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας, τα Πασχαλινά, ζωντανεύουν παντού από την ελληνική ομογένεια, από το Βανκούβερ μέχρι τη Μελβούρνη, μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε. Διαβάζω τώρα μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για την ελληνική παροικία μας στο Βανκούβερ, τους ομογενείς που συμμετέχουν έτσι ενεργά στις προετοιμασίες των ημερών, τις εθελόντριες της παροικίας που με τη συμβολή κυρίως των κυριών της Φιλοπτώχου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου φρόντισαν και φέτος και ετοίμασαν ήδη και εκεί παραδοσιακά γλυκίσματα, δηλαδή τι, τσουρέκια και κουλουράκια. Η κουζίνα στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο πλημμύρισε από αρώματα μαστίχας και μαχλεπιού. Λοιπόν, προσπαθούν παντού πραγματικά να τηρήσουν τα έθιμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είτε βρίσκονται στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη, που θα προσπαθήσουμε και εμείς να μεταφερθούμε σε λίγο, είτε βρίσκονται οπουδήποτε άλλο. Λοιπόν, είπαμε κουβέντες μακρινές, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, στα λόγια και στα τραγούδια η Νατάσα Βυσαρίωνος, θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Λοιπόν, ας ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε
με τον πρωτοψάλτη, με τον καθηγητή, με τον φιλόλογο, τον κύριο Γεώργιο Ντόβολο, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη και θα μας μεταφέρει και το κλίμα από εκεί.
Αγαπάω και αδιάφορο και κρατάω τον κατάλληλο χώρο. Το λοιπόν θα αγαπάω και εμένα όπως εσένα. Μην παρανοείς τα λόγια που έχω πει. Είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβος το λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξ' του άλλου κόσμου την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανακριβώς το λέω να αγαπάς. Αγαπάω κι αδιάφορο και μαζί σου το έχω μάθει και αυτό. Παραδόξους να αγαπάω και εμένα όπως εσένα. Εικόνα αυτού του κόσμου δεν μπορώ, ούτε μέσα στη σκιά του θα χαθώ. Μάγεψαν και σένα ναι τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανακριβώς το λέω να αγαπάς. Αγαπάω κι αδιάφορο και έχω φτιάξει ένα καινούριο εαυτό. Τώρα πια με αγαπάω και εμένα όπως εσένα.
Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν, ιδιαίτερη και ξεχωριστή και σημαντική η ύμνη που θα ακούσουμε και θα μας πει περισσότερα και για τους μοναδικούς αυτούς ύμνους που ακούμε σε γενικές γραμμές τη Μεγάλη Εβδομάδα και ειδικά σήμερα τη Μεγάλη Τετάρτη. Ένας άνθρωπος που είναι ο πλέον ειδικός. Αναφέρομαι στον Γιώργο Ντόβολο, ο οποίος είναι πρωτοψάλτης, είναι φιλόλογος, είναι μελετητής ουσιαστικά όλων αυτών των ύμνων και καθηγητής βυζαντινής μουσικής και βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τον καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Νομίζω πρέπει να πω ξημερώματα ότι είναι εκεί. Πρέπει να πω καλημέρα. Χρόνια πολλά,
Γιώργο. Καλημέρα, Νατάσα μου. Καλημέρα. Χρόνια πολλά σε σένα. Χρόνια πολλά στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας.
Είδα μια μοναδική φωτογραφία σου που βρίσκεσαι στο σημείο 0, στον σταθμό του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν ακόμα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη ή αν έχεις μεταφερθεί σε άλλη περιοχή.
Κατέβηκα λίγο νοτιότερα στην Φιλαδέλφεια, στο Νιου Τζέρσι, όπου υπηρετώ, θα προσφέρω όσο μπορώ τις υπηρεσίες μου, έτσι σαν πρωτοψάλτης, όλη τη μεγάλη εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, στο Τσέρι Χιλ της Νέας Φιλαδέλφεια, στον Άγιο Θωμά. Είναι μια πολύ μεγάλη ενορία, πολυπληθής ενορία της Ομογένειας, όσοι γνωρίζουν τα πράγματα εδώ. Από τον Άγιο Νικόλαο πέρασα την περασμένη Παρασκευή που ήταν η μεγάλη Παρασκευή για τους καθολικούς. Εκεί πραγματοποιείται, Νατάσα μου, μια μοναδική τελετή στην οποία συμπράττουν καθολικοί και ορθόδοξοι με το Σταυρό, ο οποίος περνά και διασχίζει όλο το Μανχάταν και καταλήγει στον Άγιο Νικόλαο που τον υποδέχονται οι Έλληνες, οι ομογενείς μας. Και εκεί βέβαια ψάλλουμε κάποια εγκόμια και κάποια άλλα τροπάρια που αφορούν τον επιτάφιο. Μία εβδομάδα βέβαια νωρίτερα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το σημαντικό είναι ότι οι χριστιανοί και εδώ στο κέντρο του κόσμου, σε αυτήν την αχανή πόλη της Νέας Υόρκης, δίνουν το στίγμα ότι υπάρχει ελπίδα μέσα από την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Ήμουν ιδιαίτερα έτσι ευλογημένος, θα έλεγα, και χαρούμενος που μετήχα και διεύθυνα τον χορό των Ιεροψαλτών εκεί στο Άγιο Νικόλαο στο Μανχάταν, που ο Άγιος Νικόλαος εκεί συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα. Θυμηθείτε τι έγινε πριν από 26 χρόνια εκεί περίπου. Είναι ένας φάρος, θα έλεγα, μια βιτρίνα για την Ορθοδοξία, ένας πολύ όμορφος ναός, που όμως όλοι καταθέτουν τις ελπίδες τους, θυμούνται το γεγονός, αυτό το τραγικό γεγονός που είχε γίνει τότε.
Με τους δίδυμους πύργους, βεβαίως.
Με τους δίδυμους πύργους, ακριβώς.
Με τα απίστευτα θύματα και ένας ναός ο οποίος ουσιαστικά δημιουργήθηκε και πάλι από το μηδέν, έτσι, με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους χριστιανούς, από τους ομογενείς εκεί στην περιοχή.
Έτσι ακριβώς, και μπήκαν μπροστά στο να παραμείνει ο ναός εκεί, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι θα ξαναγινόταν ναός στο ίδιο σημείο που προϋπήρχε. Παρ' όλα αυτά, η Ομογένεια με τις διασυνδέσεις της πίεσε και μέσα στο Λευκό Οίκο ώστε ο ναός να ξαναγίνει εκεί. Τα μέγιστα οφείλουμε στον πατέρα Αλέξανδρο Καρλούτσο.
Έτσι.
Και στην Αρχιεπισκοπή, να τα λέμε όλα.
Ναι.
Και σήμερα πραγματικά είναι ένα στολίδι. Όσοι Έλληνες έρθουν εδώ και όσοι άλλοι μας ακούν και μπορέσουν κάποια στιγμή να τον επισκεφτούν και να ανάψουν ένα κεράκι, πραγματικά θα αισθανθούν και το μεγαλείο του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Αλλά παράλληλα θα δουν ότι εκεί πέρα ο κόσμος έρχεται από οποιοδήποτε δόγμα, από οποιαδήποτε πίστη, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ανάβει ένα κεράκι, κάθεται πολλές φορές πίσω-πίσω και ακούει σιωπηρός ψάλτης. Δεν θα ξεχάσω, Νατάσα μου, ότι όση ώρα εμείς ψάλαμε, έρχονταν και έρχονταν και προσέρχονταν, ώσπου κάποια στιγμή μου λέει ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Κατσικλής που υπηρετεί εκεί και μας φιλοξένησε, μου λέει: Γιώργο, αν δεν σταματήσουμε, μέχρι το βράδυ θα έρχονται και θα κάθονται σιωπηρά με μια έτσι απαράμιλη ευλάβεια.
Ναι. Νομίζω, δεν ξέρω εάν είχες ξαναβρεθεί στον συγκεκριμένο ναό, αλλά όχι απλώς να ξαναβρεθείς, αλλά όπως είπες ουσιαστικά να διευθύνεις έτσι ως πρωτοψάλτης τη λειτουργία εκεί. Όλο αυτό πρέπει να είναι μια απίστευτη εμπειρία. Δηλαδή φαντάζομαι ότι όπου αλλού και αν έχεις βρεθεί, αυτή η εμπειρία που έζησες στο συγκεκριμένο οίκο λατρείας, ο οποίος είχε καταστραφεί, ας πούμε, ολοσχερός, είναι τώρα 4 χρόνια νομίζω όλα και όλα που λειτουργεί. Και βρίσκεται σαφώς στο κέντρο, ας πούμε, της Νέας Υόρκης. Βρίσκεται πολύ κοντά από την Αστόρια, που είναι, αν θέλεις, και ένα σύμβολο του ελληνισμού της διασποράς σε όλο τον κόσμο η Αστόρια. Δηλαδή πρέπει αυτές οι στιγμές που έζησες να ήταν πραγματικά μοναδικές και θέλω να σε ρωτήσω και αυτές που ζεις τώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά στο Cherry Hill, εάν πραγματικά νιώθεις ότι οι ομογενείς μας, οι χριστιανοί ορθόδοξοι συμπατριώτες μας που έρχονται να παρακολουθήσουν τις λειτουργίες τη Μεγάλη Εβδομάδα στους ναούς μας που ήταν πάντα και τόπος αντάμωσης, εάν νιώθουν λίγο περισσότερο τη σημασία, τον συμβολισμό, όλα αυτά τα αισθήματα που μεταφέρουν οι ύμνοι, όλα αυτά που θέλουν να νιώσουμε, όλα αυτά που έγιναν σύμφωνα με την Ορθοδοξία μας, εάν τα νιώθουν λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο έντονα, λόγω της απόστασης, λόγω αν θες και της νοσταλγίας. Δεν είναι δίπλα μας η Αμερική, δεν είναι το Μόναχο που μπορεί να έρθεις πολύ εύκολα στην πατρίδα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Έχω υπηρετήσει πολλές φορές την ομογένεια και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Εδώ στην Αμερική σημαίνει το εξής. Έχουμε Έλληνες δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς. Συμβαίνει να μην γνωρίζουν πολύ καλά τα ελληνικά. Ελάχιστοι από αυτούς έτσι έχουν την άνεση να μιλήσουν όπως χειριζόμαστε εμείς την ελληνική γλώσσα. Παρ' όλα αυτά συγκινούνται βαθιά με τους ύμνους. Έχουν μια ευλάβεια η οποία είναι πρωτοφανής. Εγώ τώρα τρεις μέρες που υπηρετώ εδώ από την Κυριακή μέχρι και Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη ξημερώνει σήμερα εδώ σε εμάς. Εκείνο που παρατήρησα είναι ότι οι άνθρωποι προσέρχονται και γι' αυτό οι συμβολίζουν δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο Ορθοδοξία, αλλά είναι και Ελλάδα. Mm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που τους φέρνει πολύ πιο κοντά σε αυτό το οποίο στερούνται. Αναφέρθηκε στην νοσταλγία. Όντως, είναι έτσι. Δεν συζητάω για την απραμία φιλοξενία τους. Δεν συζητάω το πώς συμπεριφέρονται σε κάποιον ο οποίος μαθαίνουν ότι ήρθε εκείνη τη στιγμή από την μητέρα πατρίδα. Πραγματικά με έχει κατακλείσει η αγάπη τους, αλλά όχι μόνο εμένα, οποιονδήποτε και να βρεθεί εδώ. Λίγες ώρες πριν ψάλαμε το τροπάριο της Κασιανής. Ξέρετε, σήμερα έχουμε αυτό το περίφημο τροπάριο της Κασιανής, της Βυζαντινής Λογίας, υμνογράφου, μιας γυναίκας. Για να το συνδέσω και με τα πρώτα που αναφέρθηκες, επαναστάτριας θα έλεγα για την εποχή της. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε καμιά φορά για τον Μεσαίωνα. Στο Βυζάντιο ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Μια γυναίκα η οποία βεβαίως προέρχεται από μια οικογένεια μεγάλη της εποχής, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε και ύψωσε λόγο, φανταστείτε, στον αυτοκράτορα. Δεν είναι κάτι αυτονόητο. Άμα το καλωδείς και αντιληφθείς τι είπε εκείνη τη στιγμή αυτή, πέρα από τα λόγια, το στένος που χρειάστηκε. Και βέβαια όλη την ιστορία την ξέρουμε, μετά η ίδια μόνασε. Κάποια στιγμή ο ίδιος ο Θεόφιλος πήγε πάλι στο μοναστήρι για να την βρει. Εκείνη κρύφτηκε, δεν ήθελε να δώσει συνέχεια σε όλο αυτό. Και μάλιστα λένε ότι αυτό αποτυπώνει και το τροπάριο της Κασιανής κάπου. Το φόβο εκρύβει όταν λέει μέσα αυτό το πράγμα. Λένε ότι συμπληρώθηκε από τον ίδιο το Θεόφιλο τον αυτοκράτορα. Σε κάθε περίπτωση, ύμνους της Κασιανής έχουμε όλο το έτος, όχι μόνο τη Μεγάλη Τρίτη. Mm-hmm. Ας πούμε, τα Χριστούγεννα, στον Ισπερινό των Χριστουγέννων, το Αυγούστου Μοναρχίσαντος και όλα αυτά, επίσης είναι της Κασιανής. Αξίζει να τη δούμε. Είναι μια μοναδική περίπτωση γυναίκας, η οποία κατάφερε με τη δύναμη της πένας της να αφήσει έναν εξίδυλο στίγμα εκεί στα μέσα της Βυζαντινής περίοδου. Ψάλλουμε το τροπάριό της, αλλά και τόσα άλλα. Και αυτές τις μέρες έτσι, εδώ στην Ομογένεια προσπαθούμε να βιώσουμε τα γεγονότα και να αφήσουμε λίγο έξω όλο αυτό που γίνεται. Φανταστείτε τεράστιες μεγαλοπόλεις, τα γνωρίζετε. Εδώ η Φιλαδέλφια μάλιστα είναι και μια ιστορική πόλη. Τώρα τα μαθαίνω, δεν τα ήξερα. Mm-hmm. Υπογράφηκε το Σύνταγμα της Ελευθερίας μέσα από την Αμερικανική Επανάσταση. Συμβολίζει πολλά για τους Αμερικανούς η Φιλαδέλφια.
Έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες στη Φιλαδέλφεια και είναι και εντυπωσιακή ή τουλάχιστον μία από τις παρελάσεις που είχα παρακολουθήσει στη Φιλαδέλφια του ελληνισμού ήταν πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή.
Ναι, βέβαια. Γίνεται η παρέλαση και τώρα νομίζω την πάρα πάνω εβδομάδα. Ναι. Ορίζεται κάθε χρόνο μια ημερομηνία για να γίνει αυτό. Δεν είναι πάντοτε η ίδια.
Βέβαια. Γιατί είναι σε συνεργασία με την πόλη, συνεργασία με το Δήμο. Να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή ναι. μιλούσες και για το τροπάριο της Κασιανής. Έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας για αυτό το τροπάριο και έχω καταλάβει ότι σε αγγίζει πραγματικά. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει και κάποιος άλλος, κάποιος συγκεκριμένος ύμνος που λόγω της μουσικής του δομής ή του θεολογικού του νοήματος σου προκαλεί έτσι δέος κάθε φορά που ανεβαίνεις στο αναλόγιο.
Για να αναφερθούμε πάλι στη Μεγάλη Εβδομάδα που είναι τόσοι πολλοί ύμνοι που πραγματικά είναι σαν τα δάχτυλα το χεριού, όποιο και να κόψει θα σε πονέσει, και εδώ όλοι με το δικό τους τρόπο έτσι σε αγγίζουν μες στην καρδιά. Δεν θα ξεχάσω τον νυμφό να σου βλέπω που το ψάλλουμε κάθε μέρα. Δεν μπορώ να ξεχάσω το όγλυκι μου έρ που θα ψάλλουμε σε λίγες μέρες. Ό,τι πιο σημαντικό έχουμε, ταυτίζεται η άνοιξη με τον Χριστό και την Παναγιά, η οποία απευθύνεται στο πρόσωπό του πάνω στο Σταυρό και του λέει «Γλυκιά μου άνοιξη». Για φανταστείτε, σήμερα έχουμε επίσης έναν πολύ ωραίο ύμνο, νομίζω τον έχω προωθήσει και στα δικά σου τα μέσα, το «Μυσταγωγόν σου Κύριε τους μαθητάς». Αυτό πάλι ένα πολύ περίφημο τροπάριο, αναφέρεται στο μυστικό δείπνο. Σήμερα γίνεται ο μυστικός δείπνος και αναφέρεται σε αυτή τη μυσταγωγία των μαθητών. Φανταστείτε ένας άνθρωπος, ο οποίος ξέρει τι θα γίνει, ξέρει τα πάντα.
Ναι.
Ξέρει για τον Ιούδα, ξέρει για τον Πέτρο, ξέρει τα πάντα για τον Ιωάννη. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή κόβει το λέω και συγκινούμε, κόβει το ψωμί και λέει «Πάρτε, αυτό είναι το σώμα μου» και πίνει πρώτος κρασί και λέει «Αυτό είναι το αίμα μου».
Ενώ ξέρει τι θα γίνει, έτσι, ξέρει ακριβώς, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας ψαλμός, ένας ύμνος ιδιαίτερος πάρα πολύ, γιατί η προδοσία του Ιούδα έρχεται σε πλήρη αντίθεση κιόλας και σε σχέση με τον ύμνο, όταν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιούδας ήταν εκείνος ο οποίος κρατούσε και τα χρήματα της ομάδας. Ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός τα πάντα γνώριζε. Αλλά πολλές φορές προσπαθούμε να έρθουμε σε αυτό το μεγαλόψυχο, ας πούμε, της υπόστασής του. Πώς μπόρεσε να το κάνει και τι αποθέματα είχε, όταν λίγο μετά πάει στο όρος των Ελαιών και λένε ότι ο υδρότας του έσταζε αίμα. Θα το δούμε αυτό τη Μεγάλη Πέμπτη, από το άγχος εκεί πέρα και την αγωνία, την ανθρώπινη αγωνία, γιατί συνυπάρχουν οι δύο φύσεις. Είναι λίγο δύσκολο να το δούμε με τη δική μας τη λογική, αλλά συνυπάρχει και η θεϊκή του φύση, αλλά και η ανθρώπινη φύση. Και παρόλα αυτά κάθεται στοϊκά και λέει εκείνη τη στιγμή, αυτός ο οποίος θα πάρει μετά από μένα θα είναι αυτός που θα με προδώσει, αυτός που θα βάλει το ψωμί μέσα στο κρασί. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ημέρες, νομίζω, είναι περισσότερο η σιγή, περισσότερο να κάτσουμε λίγο, να δούμε τα γεγονότα και να δούμε πώς αυτά μιλούν μέσα μας. Είναι γεγονότα μοναδικά στην ανθρώπινη ιστορία, είτε πιστεύεις είτε όχι. Και να προσπαθήσουμε μέσα από αυτά έτσι να αποφεληθούμε, ώστε να βγούμε από αυτή την εβδομάδα ίσως λίγο καλύτερη.
Επειδή ακριβώς είπες είτε πιστεύεις είτε όχι, θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά στην αγαλίαση που μπορεί να βρει η ψυχή σου ακούγοντας όλους τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας και δίνοντας έτσι λίγο περισσότερη σημασία στα λόγια, που ούτως ή άλλως και η μελωδία σε αγγίζει απίστευτα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Ο πλούτος της υμνολογίας σε εμάς είναι κάτι το μοναδικό. Βρίσκομαι εδώ τώρα, αλλά και πολλές φορές στην Ευρώπη και όπου αλλού και στην Ελλάδα. Πηγαίνω και ακούω, έτσι μ' αρέσει, και σε καθολικούς αδερφούς μας και σε άλλες εκκλησίες και σε άλλα δόγματα και σε ομολογίες. Έχουν ωραία μουσική ομολογουμένως, έχει μελοποιήσει ο Μότσαρτ, τον Μπάχο, ο Μπετόβεν, νεότεροι συνθέτες. Στερούνται το κομμάτι της υμνολογίας. Εμείς για κάθε μέρα σχεδόν του έτους έχουμε απίστευτη υμνολογία. Ναι. Ήδη από την Κασιανή, αλλά και το Ρωμανό, το Μελωδό και τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, μιλάμε για κορυφαίες προσωπικότητες. Έχουν αναφερθεί και οι νεότεροι.
Και το κοσμάτωμα έτσι.
Μπράβο.
Είναι πάρα πολύ.
Ναι. Μπράβο, πολύ χαίρομαι που συμπληρώνεις. Και φανταστείτε τώρα και ο Κοσμάς ο Μαϊωμά, παρένθεση, και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ήταν Ρωμνοί, αυτό που λέμε Ορθόδοξοι, σε μια περιοχή που ταλανίζεται έτσι, στη Μέση Ανατολή και στη Συρία, στη Δαμασκό, και συνεχώς έχουμε τα προβλήματα, αλλά ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι άφησαν φοβερά δείγματα. Mm. Τώρα, οι ύμνοι καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος εναλλάσσονται πέρα από τα μοναδικά τους λόγια, εναλλάσσεται και το σύστημα της οκτωηχίας. Mm. Η βυζαντινή μουσική έχει αυτό το πλεονέκτημα να έχει εκτός από την ποικιλία των λόγων και την ποικιλία των μουσικών, της φόρμας, των φράσεων. Όλο αυτό είναι μοναδικό, γιατί έχουν παντρευτεί πολλές φορές και από τον ίδιο τον συγγραφέα. Ήταν ο ίδιος, φανταστείτε, και ο συνθέτης που έβαζε τη μουσική, αλλά και αυτός που έβαζε τα λόγια. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ακόμα και οι Κασιανοί λένε ότι η ίδια έχει βάλει μια πρωτόλια μουσική στο τροπάριό της. Επομένως, βλέπετε ότι όλα αυτά έχουν έτσι και μια θεόπνευστη προέλευση. Και κάθε μέρα
μα το βλέπεις κιόλας, Γιώργο, συγγνώμη σε διακόπτω, το βλέπεις από τον τρόπο που στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας η ύμνη είναι πιο κατανεκτική και πένθη, και μετά όσο πλησιάζουμε στην Ανάσταση ο ρυθμός γίνεται λίγο πιο ελπιδοφόρος για να καταλήξει να είναι θριαμβευτικός, έτσι.
Μπράβο.
Ο ίδιος ο μουσικός ρυθμός, αυτό εννοεί, η ίδια η μελωδία.
Μπράβο, μπράβο. Είναι ακριβώς έτσι. Φτάνουμε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, που είναι η πρώτη Ανάσταση, και ξαφνικά εκεί αλλάζει όλο. Αλλά και το ενδιάμεσο σημείο μεταξύ του Σταυρού και της Ανάστασης, που μας αφήνει λίγο μετέωρους, πάλι υπάρχει μία χαρμολύπη. Και αναμένουμε όλοι αυτό το γεγονός. Τώρα, τη Μεγάλη Πέμπτη, στα 12 Ευαγγέλια, υπάρχει μία μουσική μοναδική. Μια μουσική επένδυση του λόγου, γιατί σε εμάς ακριβώς αυτό κάνει η μουσική, είναι θεραπενίδα, είναι υπηρέτρια του λόγου, προσπαθεί να αναδείξει και πάντα προέχει ο λόγος σε εμάς. Μια εγρήγορση να μην σε αφήσει καθόλου σε ησυχία, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή συντελούνται τα πάθη του θεανθρώπου. Ο σπόγκος, το όξος, η λόγχη, όλα αυτά μέσα από την υμνολογία. Υπάρχει ένας γρήγορος ρυθμός στα τροπάρια. Άρχοντες λαών συνύχτησαν κατά το Κυρίο αρχίζει και τα λοιπά, και φτάνουμε μέχρι το εξέτησαν με τα ημάτια μου, εκεί που έχουμε την κορύφωση και το σήμερον κρεμάται επί ξύλου, με την περίφημη αυτή ακολουθία που γίνεται με το Σταυρό, ο οποίος διέρχεται με απόλυτο σκοτάδι μέσα στο ναό, μοναδική στιγμή, και την καμπάνα να χτυπάει πένθυμα και εγκαθίσταται βέβαια στο κέντρο του ναού. Ο ρυθμός λοιπόν των τροπαρίων αλλά και η μουσική τους επένδυση είναι τέτοια που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Πολλές φορές όταν ψάλλω και προσπαθώ να αποδώσω το νόημά τους, με βάση πάντα το ύφος που μάθαμε από τους δασκάλους μας, το οποίο είναι αυτό το οποίο ήρθε από τον Πατριαρχικό Ναό κατά κύριο λόγο, αντιλαμβάνομαι ότι πόσο σοφά έχει έρθει όλο αυτό μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή, μια συσσωρευμένη σοφία αιώνων που καλούμαστε κι εμείς να τη συνεχίσουμε, μουσική αν θέλετε. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πάνω από τη μουσική, υπάρχει μια επέμβαση άνωθεν, η οποία έφερε και αυτά τα τροπάρια να λέγονται με αυτόν τον τρόπο. Mm. Εγώ πιστεύω και το λέω, αλλά πιστέψτε με, να το πω και έτσι, ότι βγαίνει και στο ακροατήριο, βγαίνει στο εκκλησίασμα. Βλέπεις ακόμα και οι άνθρωποι που είναι τόσο, ας πούμε, λέμε busy εδώ, τόσο απασχολημένοι από την καθημερινότητά τους, εκείνη τη στιγμή έρχονται και έστω και τα 10-10 λεπτά, μισή ωρίτσα που θέλουν να προσκυνήσουν στον επιτάφιο, στέκονται και παρατηρούν. Πολλές φορές τους αντιλαμβάνομαι να γυρίζουν το κεφάλι τους προς το αναλόγιο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η δική μου φωνή. Νομίζω ότι είναι όλη αυτή η δύναμη του λόγου και του μέλους που τους κάνει έστω για λίγο να καθυλώνονται και να αφήνουν έξω τα προβλήματα της καθημερινότητας, ώστε να αναποθέσουν στον Θεάνθρωπο Ιησού εκείνη τη στιγμή την καρδιά τους, αλλά και ό,τι άλλο τους προβληματίζει.
Γιώργο Ντόβολε, πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή ακριβώς είπαμε, έζησες πριν λίγες ημέρες στους ύμνους στη Νέα Υόρκη, τώρα όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα θα βρίσκεσαι στο Cherry Hill, δεν είναι η πρώτη φορά, το έχεις κάνει επανειλημμένα, και έρχεσαι σε επαφή με την Ομογένεια. Οι νέοι έρχονται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Οι νέοι ομογενείς, είτε είναι τρίτης, είτε είναι δεύτερης, είτε τέταρτης γενιάς ελληνικής καταγωγής. Και το ρωτώ γιατί ξέρω ότι είναι μία από τις μεγάλες αγωνίες των ομογενειακών φορέων σε όλο τον κόσμο. Πώς δηλαδή θα καταφέρουν να προσελκύσουν τους νέους στους κόλπους της κοινότητας. Οπότε αναρωτιέμαι, επειδή ακριβώς η κοινότητα πάντα στο εξωτερικό είναι συνδεδεμένη με την Εκκλησία, αν βλέπουμε τους νέους φέτος, αυτές τις χρονιές, σήμερα, να έρχονται να ακούν τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, να συμμετέχουν στα ήθη και στα έθιμα τα πασχαλινά.
Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση, Νατάσα μου. Κοίταξε να δεις. Πάντα το στοίχημα είναι η νεολαία.
Ναι.
Πάντα το στοίχημα
το
είναι η νεολαία.
Είσαι καθηγητής βυζαντινής μουσικής, δηλαδή έρχεσαι σε επαφή με νέους ανθρώπους, έτσι.
Ναι, καθημερινά. Καθημερινά και στην Ελλάδα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από τα μαθήματά μας, από τη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Ενωδές. Αν δεν ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, έχουμε χάσει το στοίχημα.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Ό,τι και να λέμε. Τώρα και αυτά που, αυτή η πολύ ωραία εκπομπή που μπράβο σου που το κάνεις Μεγάλη Τετάρτη και μπράβο στη Φωνή της Ελλάδας, δεν θα έχει κανένα νόημα αν δεν εστιάσουμε στους νέους ανθρώπους.
Ναι.
Αυτό είναι το μέλλον, αυτή είναι η ελπίδα. Εδώ στην Ομογένεια χαίρομαι πάντα και αυτή τη βδομάδα χάρηκα πολύ εδώ στον Άγιο Θωμά την Ομογένεια. Έχει πάρα πολλούς, ξέρετε, ναυπακτίους, πάρα πολλούς από Κεφαλονιά, έτσι να τα λέμε για να τα ακούνε και όσοι αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένοι.
Ναι.
Άνθρωποι τρίτης γενιάς, τέταρτης, παρατηρώ ότι εδώ η νεολαία, και αυτό μου θυμίζει να ξέρετε, μου θυμίζει κάτι από τα παιδικά μου χρόνια στα νιάτα της Λακωνίας, που προσερχόμασταν έτσι άδολα σαν παιδιά, ομοθυμαδών, όλες αυτές τις ημέρες, και δεν σας κρύβω ότι τη Μεγάλη Πέμπτη γίνονταν και αμήνυτες κόντρες για το ποιος θα βγει έξω να κρατήσει τη λαμπάδα, για το ποιος θα είναι δίπλα στον εσταυρωμένο. Mm. Εδώ όλες αυτές τις μέρες και καθημερινές, τώρα που ο κόσμος δουλεύει, γιατί δεν έχουν την πολυτέλεια της αργίας, είναι εργάσιμες μέρες για αυτούς. Φανταστείτε, χθες το βράδυ στην Κασιανή είχαμε γύρω στα 40 παιδιά μέσα στο ιερό.
Μάλιστα.
Είναι εντυπωσιακό. Όταν βγήκε ο νηφίος και έγινε η περιφορά, και μάλιστα εδώ ο πατήρ Γιώργιος έχει μια ωραία συνήθεια, όταν λέμε τον νυμφό να σου βλέπουν, να βγαίνουν όλα τα παιδιά έξω και να σπάζονται τα παιδιά πρώτα το νυμφίο Χριστό. Mm-hmm. Εντυπωσιάστηκα. Βγήκαν με τα κεριά, με σβησμένα φώτα, και να βλέπεις αυτά τα αθώα πρόσωπα που δεν μιλάνε καλά ελληνικά, ελάχιστα. Πολλά μάλιστα έρχονται και στον αλόγιο, με κοιτάνε, σου λέει τώρα από πού γίνεται, πώς γίνεται αυτό. Έτσι με μια περιέργεια, ποιος είναι αυτός που ήρθε. Με πολύ έτσι άδολη, όπως είπα, προσέγγιση του όλου μυστηρίου. Τους κρατάει κάτι περισσότερο ακόμα και από την ελληνική γλώσσα. Πολλές φορές μέσα στην ανθρώπινη, στην ελληνική ιστορία, να το πω έτσι, η ελληνική γλώσσα έμεινε πίσω.
Ναι.
Έμεινε πίσω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε. Ας πούμε στην περίπτωση των Καραμαλίδων, να κάνω έτσι μια αποστροφή της Μικράς Ασίας.
Σωστά.
Για παραπάνω από 700 χρόνια οι άνθρωποι δεν μιλούσαν καθόλου ελληνικά, γιατί βρέθηκαν στο εικόνιο της Καβαδοκίας,
έτσι,
το οποίο, όπως ξέρουμε, με τα γνωστά γεγονότα, έτσι, έμειναν παρόλα αυτά χριστιανοί Ορθόδοξοι.
Ναι, ναι.
Έχουμε Ευαγγέλια στην καραμαλίδικη γλώσσα, έχουμε ύμνους, έχουμε τραγούδια περίφημα από τους Καπαδόκες αδελφούς μας. Παρόλα αυτά κρατήθηκαν. Κάτι παρόμοιο βλέπω και εδώ πέρα να γίνεται. Μπορεί να λένε μια καλημέρα, μια καλησπέρα, μπορεί να ξέρουν τη λέξη κουραμπιέ, ας πούμε, αυτές τις ημέρες ή οτιδήποτε. Ακούω έτσι σπαστές λέξεις. Παρόλα αυτά μένει αυτό, και ο συνεκτικός δεσμός του ελληνισμού παραμένει η Εκκλησία. Εδώ επιτελεί έναν άλλο ρόλο, είτε το θέλουμε είτε όχι, έτσι πρέπει να το δούμε. Είναι ό,τι πιο συνεκτικό υπάρχει για τους Έλληνες του εξωτερικού, ελληνική κοινότητα, η οποία δίπλα πάντα σχεδόν εγκολπώνει το ελληνικό σχολείο, που έχει τα ελληνικά, που έχει την ιστορία, που έχει τα ήθη, τα έθιμά μας. Πολλές φορές και δραστηριότητες, δηλαδή η ελληνική κοινότητα εδώ είναι το άπαν. Και πραγματικά χαίρομαι αυτές τις ημέρες, για να κλείσω την πολύ ωραία ερώτησή σου. Βλέπω αυτά τα παιδικά πρόσωπα, βλέπω την νεολαία της Ομογένειας να προσέρχεται καθημερινά. Φανταστείτε την Κυριακή των Βαΐων, οι ιερείς κοινωνούσαν από δύο δισκοπότηρα για μισή ώρα. Οι ουρές έφταναν μέχρι έξω. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά με συγκίνησε και το μοιράζομαι έτσι μαζί σας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Ντόβολε, για όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Εύχομαι στην Ομογένεια, εκεί που βρίσκεσαι, στο Cherry Hill, πολλές πολλές ευχές στέλνω για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα και σε σένα, αλλά και στους ομογενείς, στους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας.
Καλή Ανάσταση, Νατάσα μου, σε εσάς, σε όλους τους συναδέλφους από την ραδιοφωνία που εργάζονται αυτές τις ημέρες, και βέβαια σε όλους όσοι μας ακούν. Εύχομαι αυτό το Πάσχα, αυτή τη μεγάλη εβδομάδα, να αφήσουμε λίγο πίσω όλα όσα μας απασχολούν και να κάνουμε αυτό που λέει και ένα τροπάριο της Μεγάλης Δευτέρας, να συσταυρωθούμε με τον Κύριο ώστε να συναναστηθούμε μαζί Του. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και ευλογημένο σε όλους.
Να είσαι καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Ντόβολος, πρωτοψάλτης, καθηγητής βυζαντινής μουσικής, φιλόλογος από την Φιλαδέλφεια, από το Cherry Hill εκεί στο New Jersey.
Πολύ μετά από μας, κάποιοι φορώντας τα πρόσωπά μας, τις ιστορίες μας θα ζήσουν ξανά. Πιο εύκολα από εμάς πολύ μετά από εμάς, κάποιοι θα σκάψουνε τα υπογεία μας κι ίσως να βρούμε εκεί αντί για θησαυρό.
Πολύ μετά από εμάς, Μανώλης Φάμελος και Νατάσα Μποφίλιου. Είναι έτσι μια ξεχωριστή, θα λέγαμε, και πολύ τρυφερή μπαλάντα. Λοιπόν, πρέπει να ήταν το 2022, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Επετείου Μνήμης Απελευθέρωσης του Mauthausen, που είχαμε μιλήσει με τον Αρίσταρχο Παπαδανιήλ, σκηνοθέτης, δημιουργός κινουμένων σχεδίων και ερμηνευτής, για μία έτσι εκδήλωση που είχαν διοργανώσει στο πλαίσιο εκείνης της επετείου μνήμης. Τον καλωσορίσω και πάλι στη συντροφιά μας σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, να μιλήσουμε, γιατί είναι νομίζω η τελευταία μέρα που τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα μπορούμε να απολαύσουμε δύο ξεχωριστά φιλμ, μία μεγάλου μήκους ταινία και μία μικρή, και πιστεύω θα προλάβουμε να πούμε δύο λόγια και για αυτά τα δύο φιλμ, τα οποία ήδη έχουν βραβευτεί. Το ένα πάρα πολλές φορές κιόλας, και νομίζω ότι μπορεί και να συνεχίσει την πορεία του. Και αναφέρομαι στην ταινία Mauthausen και στην ταινία μικρού μήκους Ιντεάλ. Αρίσταρχη Παπαδανιήλ, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλή σας μέρα, κυρία Βυσσαρίωνος. Ευχαριστώ πολύ και για την ωραία εισαγωγή και για την πρόσκληση έτσι, να συνομιλήσουμε για αυτές τις δύο ταινίες. Όπως πολύ σωστά θυμόσαστε, είχαμε μιλήσει τότε το 2022 και ήταν πολύ σημαντική και κομβική, θα έλεγα, η στιγμή, διότι μέσα από την εκπομπή σας παρουσιάζατε το ταξίδι μας όπου πηγαίναμε τότε για να τραγουδήσουμε την καντάτα Mauthausen στη μνήμη, ανήμερα μάλλον της ημέρας μνήμης απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόδωσης Mauthausen, και μάλιστα τότε και στη μνήμη και του Μίκη Θεοδωράκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη. Τότε κάναμε και τα γυρίσματα της ταινίας που τώρα πια όχι μόνο είναι γεγονός, μια μεγάλο μήκους ταινία, το Mauthausen κινηματογραφική, η οποία είναι το νέο κινηματογραφικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη, αλλά έχει κάνει ήδη μια πορεία, όπως ήδη αναφέρατε, στα φεστιβάλ. Σε διεθνή φεστιβάλ. Έχουμε πάει σε φεστιβάλ που είναι και στην Ισπανία, στη Γαλλία, στις Κάνες, στη Βραζιλία, όπου έχει βραβευτεί σε αυτές τις χώρες. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα πολύ ιδιαίτερες παρουσιάσεις, όπως στην Ακαδημία Αθηνών για παράδειγμα, ή στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, που ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε μεγάλο μήκος ταινία στο πλαίσιο του.
Ναι, ναι.
Επίσης και στην πάρα πολλές
και στην ταινιοθήκη, και πάρα πολλές εξαιρετικές κριτικές για το έργο σας, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι ξεχωριστό, γιατί μιλάμε για μια απίστευτη εμπειρία μεταφοράς ενός προσωπικού, ιστορικού, αδημοσίευτου κειμένου στη μεγάλη οθόνη, σωστά, ένα οδηπορικό του Ιάκωβου Καμπανέλη.
Ακριβώς, το οδηπορικό Mauthausen, όπως ο ίδιος το ονόμασε, Μάιος 1988, είναι η ημερομηνία που πηγαίνουν μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και δίνουν την ιστορική συναυλία στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόδωσης Mauthausen. Παρευρισκόμενος λοιπόν εκεί, καταγράφει σε ένα σημειωματάριο, έτσι χειρόγραφα, τις σκέψεις του για το τι βλέπει τους επισκέπτες που έρχονται ουσιαστικά στο μεγαλύτερο διεθνές προσκύνημα για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο εκεί, κάθε Μάιο. Συγκεκριμένα 5 Μαΐου είναι η ημέρα απελευθέρωσης του στρατοπέδου. Και ο ίδιος λοιπόν καταγράφει τις σκέψεις του, και θα έλεγα, για όποιον δει την ταινία θα καταλάβει ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για τον πιο προσωπικό μονόλογο αυτού του κορυφαίου μας δραματουργού και έναν διάλογό του με την βιωμένη ιστορία.
Μάλιστα. Ακούγεται απίστευτα ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι όλους μας αγγίζει η ιστορία αυτή. Και όσα χρόνια να περάσουν, ελπίζω ότι θα συνεχίσει να μας αγγίζει. Δηλαδή, ελπίζω ότι δεν θα ξεχάσουμε όλα όσα συνέβησαν. Και βεβαίως έχουμε τον κορυφαίο Ιάκωβο Καμπανέλη με τη δική του μοναδική πένα, έτσι, να γράφει όλα όσα ο ίδιος ένιωσε. Είναι πολύ σημαντικά γεγονότα, είναι πολύ σημαντικές στιγμές όλες αυτές. πραγματικά θεωρώ έτσι πολύ σημαντικές και μιλάμε ότι σήμερα τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να συνεχιστεί το ταξίδι της ταινίας Mauthausen, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα. Θέλω να ρωτήσω πώς επηρέασε ο τόπος την σκηνοθετική ματιά, γιατί συνυπογράφεται και εσείς και ο Παναγιώτης Κουντούρας μαζί τη σκηνοθεσία αυτής της ταινίας, που είναι ένα έργο που χαρακτηρίζεται ψυχολογικό θρίλερ, αντιπολεμικό musical, συγχρόνως ντοκιμαντέρ, δηλαδή είναι πραγματικά κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό. Ο τόπος αυτός, γιατί εκεί στον αυθεντικό χώρο του στρατοπέδου συγκέντρωσης γυρίστηκε η ταινία, πώς επηρέασε τη σκηνοθετική σας ματιά?
Θα σας πω, καταρχάς, πολύ σωστά είπατε, σήμερα είναι η τελευταία μέρα προβολών του Mauthausen και του Ιντεάλ στο Αθήνιον. Στις 7 και 4 είχαμε καθημερινές προβολές εδώ και 1,5 μήνα και αυτές τις προβολές τις χαρακτηρίζαμε ως κινηματογραφική μυσταγωγία. Κάτι το οποίο και ο κόσμος που ήρθε μας το επιβεβαίωνε ότι έτσι το προσλάμβανε. Όσον αφορά στον χώρο, με μία λέξη νομίζω μπορώ να σας περιγράψω ακριβώς πώς μας επηρέασε. Ο χώρος σε αυτή την ταινία είναι για μας ο πρωταγωνιστής. Δηλαδή μπορεί να είμαστε κι εμείς ερμηνευτές προφανώς του έργου, καταρχάς του Μίκη Θεοδωράκη με την άδειά του, πρέπει να τον αναφέρουμε κι αυτό, είχε ακούσει τα ηχογραφήματα που υπάρχουν μέσα στην ταινία μας, ένα τσέλο και μια φωνή ουσιαστικά που είναι μια νέα προσέγγιση, ο Τσελίστας, ο Άρης, ο Ζέρβας και εγώ, μια νέα προσέγγιση στην καντάτα Mauthausen, που ερμηνεύουμε μέσα εντός του πρώην στρατοπέδου και μάλιστα στο ελληνικό μνημείο τα τραγούδια, αλλά και πέραν αυτού το θέμα της ταινίας, αν μπορώ να πω έτσι, είναι η καταβήθηση αυτών των δύο καλλιτεχνών ημών στο σύμπαν του στρατοπέδου συγκέντρωσης, δηλαδή εκεί που καταγραφόμαστε να τραγουδάμε για τη μνήμη των νεκρών και να είναι οι επισκέπτες πέριξ, ας πούμε, του χώρου. Σιγά σιγά μπαίνουμε και καταβυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην ιστορία που φέρει ο χώρος, αλλά και στις φωνές που τις νιώθει ακόμα και ο θεατής, τις φωνές και τις ψυχές των νεκρών. Μάλιστα. Που βρίσκονται εκεί.
Επειδή έχουμε μόνο 3 λεπτά και ήθελα να ακούσουμε λίγο και μίμη πλέσα, θέλω να μας πεις δύο λόγια για αυτή την ταινία που έχει τον τίτλο Ιντεάλ. Καταλαβαίνουμε βεβαίως, είναι μικρού μήκους, επίσης έχει βραβευτεί, ότι η ταινία μιλά σαφώς για την κινηματογραφική αίθουσα, αλλά όχι μόνο. Αποχαιρετάτε τρόπο Τίνα και τον Μίμη Πλέσα, έναν άνθρωπο βεβαίως που έγραψε απίστευτες επιτυχίες στον ελληνικό κινηματογράφο και όχι μόνο.
Όπως και ο τίτλος καταμαρτυρά, ο χώρος είναι ο πρωταγωνιστής, στην προκειμένη περίπτωση η μακροβιότερη χειμερινή αίθουσα, κινηματογραφική αίθουσα. Έτσι. Στην Ελλάδα. Ναι. 102 χρόνια λειτουργίας ξαφνικά σωπαίνουν το Δεκέμβριο του 2023 και εμείς αυτές τις τελευταίες στιγμές αυτού του χώρου τις καταγράφουμε πάλι με μια ποιητική γραφή, αυτή τη φορά συσκηνοθετώ μαζί με τον εικονολήπτη Γιάννη Χλεμπάκο. Ο Άρης, ο Ζέρβας και εγώ παραμένουμε στην ερμηνεία 2 κινηματογραφικών τραγουδιών του Μίμη Πλέσα, όντως, δηλαδή αφήγηση γίνεται πάλι με μουσική. Ο Μίμης Πλέσας είχε δει την ταινία, είχε ακούσει τα τραγούδια, είχε δώσει την άδειά του και όταν κάναμε πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων τον Οκτώβριο, ήταν και ο μήνας που δυστυχώς ο Μίμης Πλέσας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία βέβαια 100 ετών. Και έτσι το τραγούδι που έχουμε επιλέξει, το Έρχεσαι και Φεύγεις, αποκτά μια νέα νοηματοδότηση, γιατί και ο δημιουργός Μίμης Πλέσας ήρθε και έφυγε τον γενέθλιο μήνα Οκτώβριο έναν αιώνα μετά.
Μάλιστα. Δύο διαφορετικές ερμηνείες έχουμε δικές σας πάνω στο έργο του Μίμη Πλέσα. Θα ακούσουμε τώρα τη μία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια να ταξιδέψουν οι ταινίες αυτές, να συνεχίζουν να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Πολλές ευχές.
Στη Βιέννη, να ξέρετε. Χθες προβλήθηκε στο Art Visuals and Poetry Film Festival, στο Stadt Kino του in Kunstlerhaus. Τέλεια. Ένα πολύ ωραίο χώρο. Και σας περιμένουμε σήμερα σε 7 και 4 στο Αθήνεων. Με πολύ χαρά.
Καλά. Πολλές ευχές και σε σένα και σε όλη τη Βιέννη. Να είστε καλά και εσείς, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.
Και το μυστικό μου το κρατώ κρυμμένο, κι όταν παίρνω θάρρος για να σου το πω, ξαφνικά σωπαίνω. Κι όμως αγαπώ, ξαφνικά σωπαίνω, κι όμως αγαπώ. Πότε θα το μάθεις, πότε θα σ' το πω, τη φτωχή καρδιά μου πότε θα σου ανοίξω, που θα βρω το θάρρος